Ágætu hlustendur. Í síðasta þætti var ég að lesa úr sjóferðaminningum Richard Henry Dana, ásetta og flutningaskipinu Pílagrímnum sem fór árið 1834 frá austurströnd Bandaríkjanna og suður fyrir Suður Ameríku inn á Kyrrahaf og endaði í Kaliforníu sem þá laut stjórn Spánverjarendar en var ekki orðin hluti af Bandaríkjunum. Þar bar margt til tíðinda en svo fór að vandast málið eins og síðasta þætti lauk á vegna þess að Thompson skipstjóri á Pílagrímnum var maður harðskeittur og ákveðin eins og Richard Henry Dana skrifaði. Hann var harður eins og tinna og stæltur eins og stál. Og brátt slettist upp á vinskapin milli Thompsons og hásetana og í hans augum gekk allt á trefótunum og þess vegna óx tortrygni skipstjóra gagvart hásetum. Ekkert handarvik var unnið svo að honum líkaði og þegar hann ætlaði að fara að ráða bótaðu sem með hörku og ofstopa þá jökust enn vandræðin. Þetta var óheppilegt ástand, skrifar Dana. Skipstjóri annars vegar, stýrimenn og hásetar hins vegar áttu bara ekki skap saman. Og vitneskja að ferðin lengdist úr hófi fram yfir upphaflega áætlun olli óánægju okkar hásetana. En hún gaf aftur móti skipstjóra tilefni til að telja það brýna nauðsinn að hertirði á öllum aga og eftirliti með því að ægin færi ekki í handaskólum. Sjakir fjarlægðar okkar frá heimalandinu og umkomuleysis til að ná rétti okkar, þá reytti Thompson sig á vald sitt og skildi að hér var ekki undan hnekkja því. Miskunnarlaus harka veldur óánægju og allur óánægju grunur veldur harðræði og misbeitingu valdsins. Ill meðferð og óánægja verða aldrei til þess að auka á gleði starfsmanna eða í þessu tilfelli hásetana. Oft heyrði ég hásetana af orð á því að þeir myndu sætta sig við það þótt ferðin lengdist úr hófi fram og þau óþægindi og erfiðleika erirðu því samfara. Einungis ef þeim væri sínd vinsemd og eitthvað gert til að létta þeim störfin. Og okkur þótti sem aðstáð okkar ætti að verða yfirmönnum okkar hvöt til þess að létta að nokkru af okkur okinu. En það varð þvert á móti. Þegar við lágum í höfn, þá var okkur haldið hlífðarlaust að vinnu allan guðs langan daginn og þar eð hverjum sig gengdi vökustörfum 2 stundir hverja nótt, þá verðum við fegnir að hátta þegar við komumst niður í klefan okkar. Með þessu móti vannst okkur aldrei nokkur stund til lesturs, nýheldur til þess sem okkur var ennþá nauðsynlegra að þvo og gera við fötin okkar. Og þegar við vorum á siglingu milli hafna, þá var okkur ekki skipt í vökudeildir eins og týrkaðist á öllum öðrum skipum þannig við Kaliforníu ströndina. Heldur var okkur haldið að vinnu á þilfæri allan daginn, hvort sem var steypiregn eða sólskin. Við spunnum snæri úr hamplopa þegar þurft var og veður gott, en táðum tjörukaðal ef of vætusamt þótti til annara starfa. Allir voru kallaðir á þilfar til að líta á rigninguna eins og það var orðuð. Var okkur skipað þar til starfa í steypiregni og svo fjarri hverjum öðrum að ógjörningur var að tala saman sér til afþreyingar. Þannig stóðum við því með sjóhattan á höfðinu, klættir olíugallanum og táðum gamla tjörukaðla eða brugðum seglabensli eða ríftaugar. Þetta vorum við einnig látnir gera þótt skipið lagi í höfn fyrir báðum akkerum og ekki nokkur ástæða væri til að hafa nema einn mann á varðbergi. Þetta var það sem kallað var að þrælka hásetana og láta þá vinna sér til húðar. Meðan leið var þarna úti fyrir Santa Barbara, þá skallaði okkur eitt landsynnings og rokið til. Hinn biksvarti íllúðulegi óveður spakki barst óðfluga sunnanað og huldi alla fjalla sín og að nokkru húsin í borginni. Við hleyftum út akkerisfestunum að vanda, settum upp segl og slöguðum úti fyrir, langt út á hafi í 4 sólarhringa, fyrir fáeinum þraut rifuðum seglum. Allan þennan tíma var látlaus stórrigning, rokstormur og stórsjór. Okkur fannst ekkert undarlegt þótt ekkert ringdi aðra tíma ársins. Því satt að segja fannst okkur sem þessi fjögra sólarhringa úrkoma ætti að næja þótt ekki kemi dropi úr lofti svo allt sumarið. Á fimmta sólarhringnum stytti loks upp. Hafði okkur þá rekið 30 sjómílur til hafs. Og að því að byr var lítill og óhagstæður náðum við ekki höfn fyrir en eftir tæpa 6 sólarhringa frá því að veðrið skall á. Er við höfðum náð upp akkir okkar var svo látið úr höfn og ferðinni haldið áfram suður á bóginn. Við vonumst eftir að komast til San Diego og hitta þar fyrir flutningaskipið Kaliforníu áður en hún legði af stað heim til Boston. En þessi skip voru gerð út frá sama fyrirtæki. En við höfðum þá þegar fengið skipunum að koma við í Pedro sem var lítil höfn allmiklu sunnar en Santa Barbara og halda þar kyrru fyrir í viku. Það var því með öll vonlaust að ná í Kaliforníu sem átti að fara frá San Diego eftir 2-3 daga. Þetta voruð okkur mikil vonbrigði. Rétt áður en við létum úr höfn hafði skipstjóri ráðið á skipið rauðherðan ótótlegan rindil, slapa axlaðan. Sjónlaus var hann á öðru auga en skjálgur á hinu. Skipstjóri kynnti þennan mann fyrir okkur hvað hann heita Herra Russell og væri hann ráðinn fyrir stýrimann á pílagrímin. Nú þótt okkur kasta tólfunum svo að munaði. Síðan við fórum að heiman höfðum við mist einn dug mesta hásetan af slýsvörum. Annar hásetin var gerður að skrifstofumann eða bókara. Var hásetum því tveimur færra nú en í upphafi, en við hinir urðum að bæta okkur þeirra verkum einmitt þegar mest störfin steðjuðu að. Og í stað þess að lögskrá á skipið 2 háseta í stað hinna og létt okkur störfin á þann hátt, þá var nú ennþá einn yfirmaður ráðin til að hafa eftirlit með gerðum okkar og sín okkur lítilsvirðingu eins og var plagsiður yfirmanna. Nú voru 6 hásetarnir en yfirmennirnir orðnir 4. Þótti okkur sem fram í bjökkum skipið of afturhlaðið með þessum ráðstöfunum sem síður en svo urðu til að auka þægindin og ánægjuna borð. Er við sigldum suður með ströndinni frá Santa Barbara virtist okkur landið tiltölulega lágt og sendið og að mestu skólaust. Og er við sigldum fyrir allangan sandotta var varpað akkirum 3.5 sjómílu frá ströndinni. Þetta var álíka og skipi sem sigla ætti til St. John's bæjar á Nýfundnalandi væri lagt fyrir akkirum út á fiskimiðunum þar og því að ströndin var mjög lág þá virtist enn lengra í land en raunverulega var. Þótt okkur hásetum sem við hefðum engu síður getað legið kyrrir úti fyrir Santa Barbara og báturinn sendur hingað suður eftir til að sækja húðirnar sem okkur var ætlað að ná í. Jarðvegur virtist þarna mjög leirborinn og svo langt sem augað eigði sá hvergi tré nérunna, ekki eitt einasta hús hvað þá þorp og yfirleitt hvergi neitt lífsmark. Við skildum því ekkert í því hvað erindi við ættum hingað. Er akkiru var varpað voru samskonar öryggisráðstafanir gerðar og verið hafði í Santa Barbara til að geta hleyft út festum ef snögglega skilli á viðrófsi úr landsuðri. Var svo mannaður bátur og róið til lands undir stjórn hins nýja stýrimanns þar eð hann var kunnugur á þessum slóðum, var okkur sagt. Er nær dró landi kom í ljós að þarna var stórgrýtt fjara, vaxin þangi og þara og út fyrir mikið og er báturinn tók niðri, voru enn 100 faðmar til lands. Við fórum því úr bátnum og skildum hann eftir þarna, með því að útfall var, en óðum berfættir til lands, þangað sem kölluð var lending háflæður. Jarðvegur virtist þarna fyrst í stað gljúpur og leirborin, og gróður sást engin að undan skildum akurmustarði. Ofur lítil hæð var beint ofan við lendinguna, við höfðum ekki greint hana af skipsfjöl en það var hún einungis 30-40 feta há. Rétt í samasvip og við komum upp úr fjörunni, þá komu 3 menn niður hæðina, voru þeir að hálfu í sjómannabúningi, en að hálfu klæddir að hætti landsbúa. Var eitt þeirra í buxum úr ósútuðu leðri og rauðri baðmullardúkskirtu. Er fundum okkar bar saman kom í ljós að þetta voru englendingar, hvaðust þeir vera af litlu mexikönsku bryggskipi sem þarna hefði strandað í land sunnan fárviðri og hefðust þeir nú við í litlu húsi ofan við hæðina. Gengum við með þeim upp að húskétrunni sem var einungis eitt herbergi og eldhús. Voru þar inni einhver matreiðslu áhöld. Auk íbúðurinnar var þarna allstór skáli til geymslu á húðum og varningi. Voru hús þessi byggð af verslunamönnum í Pueblo, sem er verslunabær lítill 30 mílur frá ströndinni, en þetta átti að heita höfnin. Voru þessir menn ráðnir til að gæta húsana og þess varnings sem þangað var færður frá verslunaskipum til skipta fyrir húðir og fleira. Hvaðust englendingarnir hafa búið þarna í tæft ár og hefðu þeir ekkert að gera nema ef skip kemið þangað. Þeir lifðu á nautakjöti, tvíbökum og fríhóles en það er einkennilega nágætt baunategund er vex í Kaliforníu. Þeir sögðu okkur að næsta byggt ból við lendingarstaðin væri Rancho eða Nautabú og þangað væri 3 mílna leið. Eftir tilmælum stýrimanns fór einn englendingurinn þangað til að útvega umboðsmanni okkar hest. En hann var með skipinu og hugði stríða daginn eftir til Pueblo. Einn þessara manna var gamall sjómaður, glöggur vel og grindur, gafst mér nokkura mínútna tóm til að tala við hann. Varði ég ýmislegs vísari hjá honum þennan stað og verslunina þar, svo og fréttir frá hafnarstöðunum þarna fyrir sunnan. Hvað hann San Diego vera 80 vikum sjávar, sunnar en San Pedro. Höfðu þeir frétt af Mexikana einum, sem kom ríðandi sunnanað. Hvað hann skipið Kaliforníu lagði af stað himliðist til Boston og að skipið Lagota sem þarna hefði verið fyrir nokkrum vikum, væri nú að hlaða varning til Boston líka. Ayacucho lagi einnig í San Diego og tæki þar farm til Callao og litla skipið Loriot sem við höfðum hitt og skilið við í Monterey hafði siglt þaðan beinaleið til San Diego en þar hvaðan vera gott að vera. Þar væri að vísu lítil verslun en höfnin þar væri langbesta skipalagið af allri Kaliforníu ströndinni. Þar væri skjól fyrir öllum vindum og með öllu báru laust bara eins og á alifuglapolli. Þar væru geymslustaðir og forðabúr allra skipa er verslun ræki við strendurnar. Ætti þar hvert skip sína skemmu sem rekin var saman úr óhefluðum borðum. Húðum væri safnað saman í skemmur þessar og þegar komið væri fullfermi tækið að hálfan mánuð að hlaða þeim í lestirnar svæla skipið og taka vatn vistir og eldi við og undirbúa allt til heimferðar. Og nú var Lagota að búast heim. Öllum var okkur það hulin ráðgota hvenar við gætum eiginlega tekið til þeirra langþráðu starfa. Ég gat mér þess til að enn væru 2 ár þangað til. Mér til mikillar furðu var mér einnig tjáða frá þessum stað sem virtist eins og döðsmanns gröf eða alltaf því kemi meira magn húða en frá nokkrum stað öðrum. Þannig var safnað húðum frá landsvæði 80 mílna löngu í suður og norður en upp frá ströndinni voru sléttlendi mikil þar sem stórgripahjarðir þrifust ágætlega en það voru nautabú þarna stór og mörg. Á miðju þessu landsvæði var bærin Pueblo de los Angeles, stærsti bærin í Kaliforníu, svo og margar öflugustu og ríkustu trúbáðstöðvarnar á ströndinni. San Pedro var eina hleðslustöðin fyrir allt þetta mikla landsvæði. Og það þarf ekki að taka fram að bærin Pueblo de los Angeles, sem Richard Henry Dana nefnir, það er nú stórborgin Los Angeles. En hann heldur áfram frásögn sinni. Þegar lofvörð var fengið fyrir reiðskjóta handa umboðsmanninum, þá klöngruðumst við út í bátinn og rérum til skips, sem lá svo langt undan að við eigðum það valla þegar skikja tók að ráði. Þegar þangað kom var báturinn undin upp og við gengum til kvöldverðar. Á eftir kveiktum við í vindlum okkar eða pípum og mörðum við sem í land fórum eins og vant var að segja frá öllu sem fyrir aug og eyru að við borið í landi. Öllum bar okkur saman að þetta væri langversti og örðugasti lendingarstaðurinn er við höfum séð. Sérstaklega hlaut að vera örðugt að ná í húðirnar og hættulegur legustaður þarna fyrir skipið. Þegar við höfum rætt þetta fram og aftur, horfurnar þarna, og hvort við myndum þurfa að rogast alla leið yfir hæðina með húðirnar, þá fórum við að tala San Diego og hvort líkindi væri til að við kynnum að komast þangað áður en Lagota legði úr höfn heimleiðis til Boston. Daginn eftir flutnum við svo umboðsmanninn í land og hann reið af stað til húðakaupa. Eftir tvo daga kom greinilega í ljós að honum hafið orðið vel ágengt því þá sást til ferða stórra múldýralesta og uxavagna, klifjað og þakið húðum er stemdi til byrðahússins ofan við hæðina. Við hlóðum stórbátinn með alls konar varningi sem við höfðum um borð, léttum og þungum og rérum til lands. Þegar búið var að koma vörunum upp fyrir flóðmál, þá býðum við þess að húðirnar yrðu fluttar alla leið niður fyrir hæðina og varningurinn sóttur leið. En skipstjóri var ekki lengi að leggja sinn úrskurð á og skipa svo fyrir að allan varningin skildum við rogast með efst upp á hæðina og væri það Kaliforníu síður eins og hann komst að orði. Við neittumst í til að taka að okkur það hlutverk sem uxarnir voru ófúsir til að gera. Hæðin var að vísu lág en brött það sem hún var. Jarðvegur var leirborin og sleipur eftir nýjafstaði regn og því illt og örðugt að ná fótfestu með miklar byrðar á herðunum. En með því að beita herðunum þá tókst okkur með mestu erfiðismunum að velta hinum stóru og þungu tunnum og ámum upp brattan og bera annað og áttum þó sífellt á hættu, ef okkur skrippi fótur, að tunnurnar yltu á okkur ofan. En örðugastir viðfangs af öllu reyndust þó hinir stóru sykurkassar sem við fluttum í land. Urðum við að bera þá þannig að árarnar lögðum við á axlirnar á milli okkar og settum á þær kassana. Og við fluttum þá sem sagt á nokkurs konar kvíktrjám upp hæðina. Urðum við að gæta þess að vera nákvæmlega samstíga og feta okkur áfram sem hægast og gætilegast. Þetta líktist líkfylgd. Þegar við höfum stritað við þetta fullar tvær klukkustundir var þungavaran loks komin upp á hæðina en þar byðu þá uxavagnarnir hlaðinir húðum. Urðum við þá að taka húðirnar af vögnunum en hlaða á þá vörunum. Indiánarnir sem fylgdust með vögnunum sátu hinni rólegustu á hækjum sínum og höfðust ekki að og voru þeir allir samvaldir húðarletingjar. Er við báðum þá að hjálpa okkur, hristu þeir höfuðið og orðin ná í kvíero láku út úr þeim, en þeir nefntur endar valla að bæra varirnar. Þegar hlaðnar voru kerrurnar þá komum við lífi í rauðskinnanna, þeir risu nú af hækjum sínum, þingslalega og dröttuðust á stað. Tveir fylgdu hverjum vagni og gengu sinna og kora hlið uxans, báruði langa stafi, ytta í endan og köttu með þeim ekina. Nú koma því að flytja húðirnar til strandar. Til að létta okkur þann starfa fluttum við bátinn þangað sem bröttust var hæðin og léttum húðirnar renna niður hallan. Margar festust þó á leiðinni niður og þá verðum við að skríða þangað og íta þeim af stað á ný. Þarna stóðum við í einu rík kófi og rífum föt okkar. Þegar lokið var að koma húðunum niður hæðina, tók við höfuð vinnan. Við bárum þær á kollinum út úr þangvöxnu grjótinu til bátsins. Var það mikill vaðall og illt fyrir bera fætur. Loks kom þar að hlaðin var báturinn og rérum við þá til skips. Vorum við þegar dagsverki þessu lauk aðframkomnir af þreytu. Því í slíka þrælavinnu höfðum við aldrei komist eins og þennan dag. En okkar byðu fleiri slíkir þrældómsdagar á þessum stað. Við fluttum þarna til lands, milli 40 og 50 smálestir af þungavöru úr skipinu og til skips 2000 húðir. En þá tók að dofna yfir versluninni. En það sem eftir var af dvöl okkar þarna voru við látnir vinna sleitulaust um borð, bæði við hleðslu og farmi niður í lestunum og uppi reiðan að dytta seglum og böndum. Eitt að einn rauk á norðan er með því að þá blés af landi, þá þurfti ekkert að gera nema varpa öðru akkeri. En þessa nótt vorum við kallaður úr fastasvefni til að taka niður háseglarárnar. Kom það verk á okkur Stimson, félaga minn. Ég kleif upp framsigluna en hann upp stórsigluna og þótt myrkur væri á og ill aðstaða, þá tókst okkur að ljúka þessu verki á fullkomna sjómannavísu. Var nú sá háttur komin á að við Stimson urðum fyrir því að vinna öll reiðastörf ofan við bramstangarslárnar, enda vorum við yngstir og liprastir allra skipferja að undanteknum léttadrengnum. Meðan á þessu gekk hafði skipstjórinn marga daga verið í óvenju slæmu skapi og gátu engir gert neitt svo að honum líkaði. Engin var nægilega hraðvirkur og allt þótt honum fara öfugt úr hendi. Hann húðskammaði eldamanninn að því hann fleygði eldi við á tilfarið og hótaði honum húðstrýkingu fyrir. Hann lendi í hörku þrætum við yfirstýrimanninn um það hvernig ætti að ganga frá lyftiása aktum og þræða hann í hjólöldin. Stýrimaður kvaðst engrar tilsagnar þurfa það verk því þetta hefði hann lært af sönnum sjómanni sem hefði kunnað til verka, eins og hann sagði. En þetta þótti skipstjóra hinn mesta ósvífni og skens og lentu þeir út af þessu í hörkur yfirildi. Þó kom ílska og óanægja skipstjóra harðast niður á stórvöxnum luralegum hásetta frá miðríkjunum. Maður þessi stamaði ofurlítið og var því oftast seinn til svars. Hann var svifaseinn og sjómaður ekki nema tæplega í meðalagi, en virtist þó allt vilja vel gera, svo sem hann hafði vit á. Skipstjóri lét geðilsku sína bitna á honum framar öðrum, að því hann hélt að hann veri latur og ófús til átaka. Það er máltæki sjómana að fái hundurinn á sig óorð, þá er hollast fyrir hann að hlaupa útbyrðis. Skipstjóri tók nú að þetta fingur út í allt sem þessi maður gerði og jós yfir hann ókvæðis orðum og formælingum vegna þess til dæmis að hann misti stönguljátt niður á þilfar þegar hann var að vinna upp á stórránni. Vitanlega var þetta óhapp og óviljaverk, en skipstjóri fann honum þetta til foráttu. Skipstjórin var um borð allan föstudaginn þegar mest stríti á okkur og við höfðum engan frið á okkur. Það sannaðist á okkur eins og öðrum að afköstin verða þeimun minni sem meiri vinnuhörku er beitt. Við vorum látnir vinna fram á nótt og kallaðir til verka með birtingu á laugardagsmorgun. Tíuleytið þá skipaði skipstjóri nýja stýrimanninum, Russell, sem öllum var þegar orðið illa við, að setja á flot snattbátinn og láta róa með sig í land. John hinn sænski sat í bátnum við skipsliðina en ég og Russell býðum eftir skipstjóra sem var niður í farmrýminu, en þar voru hásettar að starfi. Heyrðum við þá að upplaust háværi deilu og að skipstjóri var komin í hár saman við einhvern, en hvort það var við stýrimann eða einhvern annan, vissum við ekki. Svo heyrðist barsmíð og áflók. Ég hljóp til og benti John að koma upp úr bátnum sem hann og gerði. Við svipuðumst svo niður í lestinni og komumst fljótt að því að skipstjóri hafði sigrað í viðurvegninni sem þar hafði farið fram, því hann var skjallrattaður og háver. Þarna sjáuðir hvernig þeir komið þeir fyrir yður. Ætlið þér nokkur tíma að steyta kjaft framar, hrópaði hann. Enginn svaraði, en svo hófust riskingar á ný. Það er best fyrir yður að haldi yður í skefjum, ég hef náð tökum á yður. Ætlið þér nokkur tíma að nöldra framar? Ég hef ekkert verið að nöldra, herra skipstjóri, svaraði Sam, því þetta var hans málrómur, þótt röddinn væri lág og hálf kæfið. Ég er ekki að spyrja yður á því, ætlið þér nokkur tíma að við hafa ósvífni gagnvart mér? Það hef ég aldrei gert, herra skipstjóri, svaraði Sam. Svariði spurningu minni, hrópaði skipstjórun, ella læti ég leggja yður í fjötra og það veit Guð að ég skal húðstríkja yður. En ég er engin blámanns þræll, svaraði Sam. Þá skal ég sjá til þess að þér verðið það, svaraði skipstjóri. Hann hentist nú upp á þilfar, snaraðist úr jakkanum og strauk upp skyrtu ermarnar og öskraði til stýrimannsins. Bindi þér mann þennan til húðstrykingar, herra Amersem, ég ætla að láta ykkur komast að raunum hver hefur völdin á þessu skipi. Bindið hann. Hásetarnir og yfirmennirnir komu upp úr farmrýminu og eftir skipstjóranum. En stýrimaður lagði ekki hönd á Sam og hafðist ekki að fyrir en skipstjóri hefði endur tekið skipun sína. Sam sýndi engan mótróa þegar hann var færður að uppgöngu hliði öldustokksins. Fyrir hvað á að húðstríki þennan mann, herra skipstjóri? Spurði John hinn sænski. Þegar skipstjóri heyrði þetta, snýr hann sér að John, en að því að hann vissi að hann var snarmenni og ákveðin maður og sterkur, þá skipaði hann Britannum að sækja handjárn. Að svo mæltu kallaði hann á Russell og gekk til Johns. Snertið mig ekki, sagði John. Ég skal góðfúslega láta setja á mig handjárnin. Hér þarf engu valdi að beita. Og hann rétti fram hendurnar og skipstjórinn smelti járnunum úliði hans og skipaði að færa hann aftur á skutiljur. Nú hafði Sam þegar verið bundin niður til hýðingar, það er, hann var færður upp að siglubendunum og hendur hans rýrðar við einn stæin. Hann var því næst færður úr þannig að bakið var bert. Skipstjóri stóð svo sem tvö fet frá Sam og bar ofurlítið herra þar sem þilfarinu hallaði upp á við að skutiljunum. Svo hann geti þeim mun betur fyllt á eftir höggunum. Og hann tók sér í hönd digran sterkan kaðalspotta. Yfirmennirnir stóðu í þyrpingu þarna hjá, en hásetarnir voru útaf fyrir sig á miðþyljum. Ég varð bókstaflega miður mín að horfa á allan þennan andstíkilega viðbúnað sem þarna fór fram. Ég fylltist máttlausri bræði og var allir í uppnámi. Þarna stóð maður, mannleg vera, sköpuð í Guðs eigin mynd, bundin og beið hýðingar eins og skepna. Þetta var maður sem ég hafði mánuðum saman verið samvistum við, borðað með og unnið með, vökkufélagi minn, maður sem ég þekkti eins og bróður. Ef nokkur háseti hugsaði til þess að veita mótspyrnu gegn þessum skepnuskap sem þarna var í uppsiglingu, hvað verið þá upp á teiningnum? Og auk þess var slíkt orðið seinan. Einn hásetin var bundin, annar í hlekkjum, svo nú voru bara tveir hásetar, einir eftir auk mín og Stimsons og svo lítill drengur 10 eða 12 ára. Hvorugur okkar Stimsons myndi nokkur tíma taka þátt í uppreistn. Thompson skipstjóra var væntanlega velkunnugt það. Og svo voru þarna 3 yfirmenn fyrir utan sjálfan skipstjóran og auk þeirra Breytin, umboðsmaður skipseganda og ritarinn. Og svo var káetan vel byrg af vopnum og ég vil þótt liðsmunnur hefði engin verið hvað var þá unnið með uppreistn. Ef hásetar hefðu snúist gegn skipstjóra, þá taldist það, samkvæmt lögum, vera uppreistn og tækist þeim að ná skipin og sitt vald, þá var það sjórán og víkingaskapur. Rísi hásetar öndverðir gegn skipstjóra sínum, þá er það hreint og klart lagabrot. Og þeir hafa þá aðeins sem tvennt að velja, uppgjöf eða leggjast í víking. Hér var því ekki annað að gera en láta skipstjóran koma sínu fram. Til þess eru sjómenn lögskráðir í skiprúm og hafa skrifað undir samning þess efnis að hlýða skipstjóranum. Og nú reiddi Thompson skipstjóri kaðalinn og hallaði sér áfram til að fylgja sem best eftir högginu. Kaðallinn skall á beru baki veslings Sam. Einu sinni, tvisvar, þrisvar, 4 sinnum, 5 sinnum, 6 sinnum. Ætli þér nokkur tíma að steita kjaft framar? Orgaði skipstjórinn þá. Sam engdist af kvölum en sagði ekkert. 3 högg í viðbót. Þetta var of. Og það umlaði eitthvað í Sam, en ég heyrði engin orðaskil. Afleiðingin var áframhaldandi húðstríking meðan Sam þoldi. En þegar hann missti meðvitund, þá skipaði skipstjóri að skera hann niður. Nú er komið að yður, sagði skipstjóri við sænska John, gekk til hans og tók af honum handjárnin. Þegar John var laus, hljóp hann fram eftir tilfærinu. Færi þennan þrjótingað aftur eftir, öskraði skipstjórin, undir stýrimaður sem verið hafi félagi manna þessara í hásetaklefanum í fyrir hlutaferðarinnar. Hann hreyfði sig ekki af miðþyljunum, en yfir stýrimaður gekk fram í hægðum sínum og elti John. Þriðji stýrimaður, sem vildi sína dygð sína og kostgefni, tók hins vegar á sprett fram fyrir akkerisvinduna og greip John, en John hristi hann fljótlega af sér. Skipstjórinn stóð á skuttiljum berhöfðaður og augu hans skutu gnistum beinlínis af heiftarbræði og hann var eldrauður í andliti. Hann sveiflaði kaðalsveipunni og öskraði til stýrimannana, drægið þrælinn hingað aftur eftir, hann samið hann, ég ætla að láta hann kenna á því. Yfir stýrimaður gekk nú til Johns og bað hann þess lengstra orða að ganga mótspyrnu laust aftur eftir. Þar eða hann sagði að öll mótspyrna væri árangus laus. John hlýtti þessu, hratt frá sér hinum þýlinda þriðja stýrimanni og hvaðst myndu ganga óstuttur. Gekk hann því næst hiklaust að uppgöngu hliðinu og rétti fram hendur sínar. En þegar skipstjóri fór að binda hendur hans við reiðastægin, þá varð John háðungin megn og hann fór að veita mótspyrnu. En þar eða bæði yfir stýrimaður og þriðji stýrimaður held honum varð hún árangurslaus. Er hann hafði verið tryggilega bundin, sneri hann máli sínu til skipstjóra sem var að smeyja upp ermunum og búaði sig undir húðstrykinguna og spurði fyrir hverja sök ætti að kag hýða sig. Hef ég nokkur tíma neitað að inna störfum mín af hendi, herra skipstjóri? Hafið þér nokkur tíma séð mig draga mig í hlýja? Hafið þér heilt mig hafa ósvipni í frammi eða vita til þess að ég gæti ekki framkvæmt mín skildustörf? Ó nei, svaraði Thompson skipstjóri. Það er ekki fyrir þær sakir að ég legg á yður þessa refsingu. Ég húðstríki yður fyrir að skipta yður af hlutum sem yður koma ekkert við og fyrir að leggja fyrir mig spurningar hvers vegna ég geri hittu og þetta. Megamenn þá einskis spyrja svo að ekki liggi við húðlát, spurði John. Nei, svaraði skipstjóri öskuvondur, ég einn hef vald til að opna minn munn á þessu skipi. Og nú hófst húðstrykingin. Skipstjóri snerist í hálf hring til að fylgja sem best eftir höggunum. Það var eins og þrælsleg bræðin og heiftin magnaðist með hverju höggi, uns hann stökk í loft upp og hringsnerist öskrandi í hvert sinn sem hann sló og sveiflaði svipunni. Ef yður fýsir að vita hvers vegna ég hýði yður, þá skal ég segja yður það. Það er að því ég hef ununað því að því mig sárlangar til þess, að því að það hentar mér. Þannig rópaði Thompson. Maðurinn engdist af kvölum og þoldi ekki við og við hafði upprópanir og fyrirbænir sem tíðar eru með útlendingum en okkur. Ó Jesús Kristur, ó Jesús Kristur. Verið ekkert að æpa á Jesú Krist, öskraði skipstjórinn. Honum er alveg megna hjálpiður, kallið á Frank Thompson. Hann getur hjálpað yður. Kristur getur ekkert liðsendiður nú. Er ég heyrði þessi orð sem ég mun aldrei gleyma, varð mér alvarlega illt fyrir hjartanu. Ég fylltist megnum viðbjóði og ég fekk klíu. Ég hallaði mér út fyrir öldustokkin og starði niður í sjóin. Margt flaug mér í hug, aðstað okkar þarnum borð og ásetningur sem myndast hafði í huga mér að krefjast þess þegar heim kæmi að skipstjóra erði refsað harlega fyrir þetta. En högginn og kvalavein Johns vöktu mig brátt úr slíkum hugleðingum. Loks hættu veinin og þegar ég leit við sá ég að yfirstýrimaðurinn var eftir bendingu skipstjóra búin að leysa John sem stöylaðist fram til farið saman hnipraður og stynjandi á kvölum og skreittist niður í hásetaklefan. Allir stóðu kyrrir í sömu sporum nema skipstjórinn. Hann réði sér varla fyrir heiftarbræði en strunsaði þó hnakka kertur og sigur reyfur eftir afreksín fram og aftur skutiljurnar og í hvert sinn sem hann gekk fram eftir steytti hann nefan að áhöfninni niður á miðhyljunum og eftir Þarna sjáuði hvernig komið er fyrir ykkur, þarna sjáuði ég hef ykkur alla í hendi minni og þið sjáuði hvað býður ykkar. Þið hafið miskilið mig, ykkur hefur skjáttlast, þið þekkið mig ekki neitt, núna þekkið mig. Ég skal fá ykkur til að spretta úr spori hvernig einn og einasta. Ella skal ég húðstrykja ykkur, kaghýða ykkur alla saman, lemja úr ykkur líftóruna eins og auðvirðilegum þrælum, negra þræl kvikindum. Ég hef gaman af að sjá framan í þann ykkar sem þóra að halda því fram að hann sé ekki negra hundur. Með slíkum og þvílíkum orðum og upprópunum ætti Thompson, víst í einar 10 mínútur, fram og aftur skutiljurnar, en allir stóðu kyrrir og hlýtu á með honum þóknaðist að láta dæluna ganga. Með þessu móti ætlaði hann sér í eitt skipti fyrir öll að kveða niður allan mótróa og ræða okkur til hlýðinni og þrælslegrar undirgefni. Stundarkorni síðar kom John aftur eftir miðhyljunum. Hann var ber niður að beltistað og bakið var allt blóðrísa og þakið upplaupnum rákum. Hann bað Britann að útvega smyrsl hjá skipstjóra til að bera á baksitt. Þetta heyrði Thompson og var fljótur til svars. Nei, sagði hann við Britann, segið honum að fara í skyrtu sína, það er honum fyrir bestu og svo rær hann með mig í land. Það líðist engum að leggjast í rúmið hér á þessu skipi og þykist vera sjúkur. Hann sendið því næst boð eftir Russell stýrimannu og gaf skipunum að hinnir 2 húðstríktu hásettar, svo og 2 aðrir, skildu róa bátnum með þá í land. Var ég annar hinn að tvekja. John og Sam varða eins og nærrim á geta styrtum róðurinn því þeir gátu valla beigt bakið nýja rétt úr því. En skipstjóri kallaði til þeirra hæðnislega að þeir skildu taka bakföll við róðurinn. Þegar hann var þess var að þeir gerðu eins og þeir gátu, þá lét hann þá í friði. Umboðsmaðurinn satt aftur í hjá skipstjóranum, en enginn mælti orð frá munni alla leiðin í land, en það eru fullar 3 vikur sjávar. Við lentum og skipstjóri, stýrimaður og umboðsmaðurinn gengu upp hæðina áleiðis til hússins, en við urðum eftir hjá bátnum. Nokkur síðar gengu þeir Sam og John afsíðis, þögulir og þungbúnir og settust á stein upp við hæðina, en við, hinir 2, sátum í bátnum. Ég óttaðist John. Hann var útlendingur, uppstökkur og skapmikill, en leiður á þessu lífi borð. Hann hafði á sér hníf, vissi ég, og skipstjóri myndi fara aftur til skips með bátnum. Ég óttaðist því það versta. En ekkert kom fyrir, við rerum út til skipsins, og mæltust engir við á leiðinni. Sennilega var skipstjóri vopnaður og ef einhver hefði lyft sér að sínunum tilræði, þá beið hann sig hennar en flótti og sultur í skóum eða auðnum Kaliforníu og loks handtaka. Nógir hermenn og indjánar voru þarna sem myndu leggja mikið á sig til að leita upp í slíkan strokumann því að 20 dala verðlaun fekk sá sem náði strokumanni. Ég lokið var vinnu þennan laugardag fórum við niður í hásetaklefan og neittum hins lélega kvöldverðar. En nú var ekki sagt eitt einast orð aldrei svant. Enginn tók lagið, engir söngvar konur og unnustur, öllum var þungt niðri fyrir. Mennirnir 2 lágu í fletum sínum og stundu af kvölum. Allir gengum við snemma til svefns. En mér kom ekki dúr á auga. Stunur og niðurbælt vein er bárust frá rekkjum félagana sem mistyrmt hafði verið, báru því vitni að þeim var varnað svefns, eins og líkum létt, því þeim var ógjörningur að liggja nema stundar korni í sömu stellingunni. Þessi fúla og dimma kitra sem við hýrðumst í var óvistleg. Einn hengilampi varpaði döfri glætu á umhverfið, margskona ráðagerður og hugleðingar steðjuðu að mér. Ég var raunar ekki hrættur að skipstjóri legði á mig hendur og það væri vissulega ekki óhugsandi. Mér varð hugsað til aðstöð okkar sem hér bjöggum við verstu harðstjórn manns sem einskis sveifst, sækir hroka og óhemjandi geðofsa. Mér varð hugsað til landsins og landshátta þarna hversu lengi dvöl okkar yrði þarna og ég hugsað það hvort við ættum yfirleitt afturkvæmt. En ef við kemumst til baka, þá ætlaði ég að reyna að koma því til leiðar að þessir veslingsmenn fengju náð rétti sínum og að lögum yrði komið yfir skipstjóran. Ég sór þess dýraneyð, ef Guði þóknaðist að veita mér aðstæður til þess, þá skildi ég vinna að því eftir mætti að þessi stéttmanna, hásetar, fengju að lögum rétt til kjarabóta og til að reka réttar síns og ég hét því að gera allt sem ég mætti til að lina þjáningar þessara manna sem ég hafði hríð verið samvistum við. Að morgni var sunnudagur. Við unnum venjuleg morgunstörf, þvoðum þilfarið og tókum til ofan þilja fram að morgunverði en að honum loknum var róið í land með skipstjóran. En þar eð allmargar húðir höfðu borist kvöldið áður, skipaði skipstjóru mér að verða eftir í landi og gæta húðana en þar eruðu sóttar fyrir kvöldið. Ég varð eftir og varð mér þetta sannkallaður hvíldardagur. Ég satt upp á hæðinni og snætti miðdegisverð með englendingunum í varðhúsinu því miður höfðu þeir engar bækur hjá sér. En ég rætti við á alllengi og virti fyrir mér umhverfið. En þegar til lengdar létt, leittist mér að hafa ekkert fyrir stafni. Pílagrímurinn, litla bryggskipið sem var heimkynni svo mikilla þjáninga, rangsleitni og óréttvísi, lá nú þarna svo langt úti á opnu hafi að það bar við hafsbrúnina. Og úti í miðjum flóanum gat að líta dálitla strýtu myndaða sæbratta eyju. Þar var sami leirborn í jarðvegurinn og í hæðinni sem ég stóð á og engin gróður virti strífastar. Engað síður vakti þessi eyja þó áhuga minn og angur væra þunglindiskennd. Þar sem hæst bar eyjan var jarðaður englendingur. Það var skipstjóri litla bryggskipsins sem hafði farist þarna við fjörurnar, en hann hafði látist borð í skipi sínu meðan það láðað nút á flóanum á líkum slóðum og pílagrímur var nú. Tilhugsuninum þetta fekk mjög mikið á mig, þarna gnæfði eyjan gróður vana í umkomuleysi og einstæðingskap, en í þögulli auðn hennar hvíldu jarðneskar leifar manns, er lést einmana fjarri öllum vinum og jarðaður var án nokkurar viðhafnar. Hinn afskekta gröf kom vel heim við einmanalegt umhverfið. Þetta var, satt að segja, eini bletturinn á allri Kaliforníu ströndinni sem vakti mér skáldleg hughrif. Maðurinn, sem grunur lék á að Byrla hefði verið eitur, hann lést langt frá öllu sem hann unni og honum var hola þarna niður eins og skepnurhrægi í fullkominni kyrþey hluttekningar laust. Mér var sagt að yfirstýrimaður hans hefði orðið fegin dauða hans og flýtt sér að láta husla hann þarna á þessari smá eyju og að ekki hefði svo mikið sem verið flutt bæn við þá athöfn. Þegar leið fram undir kvöldið fór ég að skyggnast með óþreyju eftir bátnum. Loks sá ég til ferða hans, rétt um sólarlagsbilið. Ég eigði hann fyrst eins og ofurlítinn depil langt út á flóanum. Er nær kom, sá ég að þar fór snatt báturinn og var skipstjóra róið til lands. Það átti þá ekki að flytja húðirnar til skips að þessu sinni. Skipstjórinn gekk til mín upp á hæðina. Ég fylgd með honum var einn hásettinn og hafði hann meðferðis skjóltreyju mín á ábreiðu. Skipstjóri var fúll og óhýr í yfirbragði. Spurðan hvort ég hefði fengið nægan mat. Svo sagðan mér að útbúa mér skýli úr húðunum og reyna að halda á mér hita. Ég yrði að vera þarna til að gæta húðana nóttina. Mér gafst færi á að segja fáin orð við hásetan sem færði mér skjóltreyjuna. Hvernig líður ykkur borð, spurði ég. Illa, svaraði hann, þræla vinna og aldrei vingjartlegt orð. Nú, sagði ég, hafði verið við vinnu í dag. Ó já, það verða víst ekki fleiri sunnudagar á þessu skipi. Við höfum verið að umhlaða varningi í lestin í allan dag. Allt hefur verið fært úr staðað framan og aftan, neðan frá kjölbakka og upp á þilfar. Ég gekk upp í húsið til kvöldverðar. Við borðum Kaliforníu bönir, fríhóles, sem talin er besta tegund neyslubönna sem til er, ef þær eru matrittar og réttan hátt. Kaffi, svo kallað, fengum við á eftir, búið til úr brendu kveitikorni og tvípukur. Þegar máltíðinni var lokið, tóku þremenningarnir fram fytuga og skítuga spænska spilarefla og hófu að spila uppáhalds spilið sitt, Treita Juno. En ég heipjaði mig til húða minna og bjóst þar um. Þarna bjó engin lifandi sála að undan skildum englendingunum og mér og 3 mílna leið var til næstu mannabygða. Það var komið svarta myrkur og sléttu úlfarnir voru farnir að láta til sín heyra. Líktist hljóð þeirra einna mest hvellu háværu hundskelti og 2 uglur sína á korum tanga, langt út með flóanum, skiptust á kveðjum og vældu dapurlega á móti. Hljóð þeirra hafði ég heyrt fyrr kvöldið en vissi ekki hvað þau stöfuðu fyrir einn englendingurinn sem skrapp til mín til að líta á náttból mitt, sagði mér að þetta væri ugluvæl. Fundust mér væl þessi hinn ömurlegustu. Þau komu mér fyrir eins og gegvænlegar óheilla spár utan úr fjarskanum þegar ég láðarna aðleitni í myrkrinu. Alla nóttina skiptu stær á hinnu voveiflega væli sínu, uglurnar með vissu millibili, sléttu úlfarnir, held uppi háværu gelti, framundir morgun og gerðust all nærgöngulir. Komið þeir alla leið að skýli mínu og fannst mér návist þeirra satt að segja all ógeðfeld. En fyrir sólaruppbrásum morguninn kom stórbáturinn til að sækja húðirnar. Það má reyndar geta þess að lokum að frásögn Richard Henry Dana af ofbeldi skipstjórans á Pílagrímnum í garð háseta sinna varð reyndar að lokum til þess að ströng lög voru sett í Bandaríkjunum sem bönnuðu slíkt.